культурные скрыжаванни.
Вітаю вас, шановні слухачі. З вами гук-режисер Оксана Погодина і ведучая Наталія Сіротка. Ближайшие полгодины проведем разом, разважаючи про запозычанні, флексії і синтаксис. Простей кажучи, мы будем говорить про мову. Мова – гэта не только працоўны инструмент ці способ зносін з іншими людьми. Гэта яшчэ і глеба для самоусведомлення і самоідентифікації. Мы не выбирали, якой будзе наша першая мова, а між тым, менавіта ад яе, наш непаўторны акцент. У кагосьці сярэднебеларуская аканне, у кагосьці паўночна-ўсходняя манера блытаць спражэнне дзеясловаў, а у кагосьці сляды палескіх гаворак, якімі зараз, мабыць, асабліва ганарацца. Спачатку мова фарміравала нас, звязваючы ў свядомасці адзіноту і сум пра слова самота ці весялосць і вяселле. А зараз мы самі фарміруем мову, абіраем тое ці іншае слова, складваем сінтаксічную канструкцыю, больш ці менш дакладна прытрымліваемся арфаэпічных правілаў. Дарэчы, сёння мы працягнем размову пра нормы літаратурнай мовы, але давайце ўсё па парадку. Пачнём з невялічкай лекцыі па гісторыі мовы. Вы даведаецеся, што піць віно ці гарэлку можна не толькі са шклянак. Сінанімічны рад куфляў, чарак і стопак нам прадэманструе навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Ганна Федарэнка. Далей працягнем знаёміцца з арфаэпічнымі нормамі маўлення. Паслухаем дацэнта кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта Георгія Чахоўскага. І даведаемся, як ідзе пераклад Біблії на беларускую мову. Пагаворым з Ірынай Дубянецкай. Гісторыя мовы. Чаму я хачу пра гэта гаварыць? Чаму гэта важна? У першую чаргу, каб памятаць, што мова наша ўзнікла не ўчора, што карані яе сягаюць у глыб стагоддзяў, што шматлікія пісьмовыя помнікі сведчаць, нашай мовай карысталіся і ў дзелавой перапісцы, і ў рэлігійных тэкстах, і ў жывой размове. Словам, яна існавала на ўсіх узроўнях, ад жывой гаворкі да заканадаўчых актаў. Ну і па-другое, гэта проста цікава. Праз вывучэнне мовы даведвацца больш пра побыт тых, хто жыў на гэтай зямлі 300-500 гадоў таму. Як вы думаеце, напрыклад, што пілі нашы продкі? Канешне, і піва, і мёд, як у казках, і тое сёе мацней. І бадай на кожны выпадак быў свой посуд. Для штодзённага ўжывання больш просты, для свят урачысты. Больш падрабязна аб разнастайных шклянках і каўшах раскажа навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, кандыдат філалагічных навук Ганна Федарэнка.
Кожны раз, распачынаючы снеданне, абед або вячэру, мы карыстаемся тымі ці іншымі відамі посуду, сталовымі прыборамі і ўжо не ўяўляем свайго жыцця без іх, бо яны сталі паказчыкам нашай культуры і нават дабрабыту. А між тым, гэтыя своеасаблівыя памочнікі чалавека маюць свой багаты радавод і маглі б расказаць аб сабе многа цікавага. Любы посуд з ёмішчам акруглай формы можна назваць чашай. Чашы мелі рознае прызначэнне і выкарыстанне. Гэта маглі быць і міскі, і непасрэдна посуд для напіткаў і піцця. Таму лексему чаша можна лічыць як родавай назвай для шэрага слоў, якія аб'ядноўваюцца ў тэматычную групу посуд для напіткаў, так і відавай назвай канкрэтнай рэаліі для напіткаў пэўнага віду і формы. Чашы для напіткаў мелі розныя памеры, адрозніваліся формай тулава, былі з накрыўкай і без, з ручкамі і без іх, маглі быць без ножкі і з ножкай, якая таксама мела разнастайныя формы і вышыню. А паколькі напіткі ўжываліся розныя, это віно, квас, мёд, піва, гарэлка і іншая таксама вада, то і чашы, што выкарыстоўваліся ў адпаведнасці з напіткам, мелі розныя формы, паходжанне і называліся па-рознаму. Напрыклад, алябастр. пасудзіна, зробленая з алебастру. Сваю назву пасудзіна набыла ад матэрыялу, з якога была зроблена, альбо з аднайменнага матэрыялу, альбо з так званага алебастравага шкла, што таксама атрымала назву ад знешняга падабенства з алебастрам. Алебастравае шкло было белага колеру і паўпразрыстае, з яго вырабляліся прадметы раскошы. Слова паходзіць ад грэчаскага алебастрас. Да стакан, кубак, шклянка, пасудзіна цыліндрычнай формы на невялікім паддоне, выраблялася са шкла, дрэва, металу, прывозілася з Візантыі, да стакан быў папярэднікам сучаснай шклянкі. Карбатка – шкляная пасудзіна для піва. Нярэдка ў кантэксце шляхам спалучэння шклянка плюс карбатка падкрэсліваецца, што гэта менавіта шкляная пасудзіна. Напрыклад, купілі шклянак карбатак 3. Кварта мела значэнне металічны кубак для піцця і пасудзіна для вымярэння вадкіх і сыпкіх рэчываў. Слова праз польскую мову прыйшло ад лацінскага кватра. Паўквартак, адпаведна пасудзіна на паўкварта. Кіліх, вялікая, звычайна высокая чарка, керамічная, шкляная або металічная пасудзіна для віна, якая мела ёмішча ў выглядзе выцягнутага тулава на ножцы або невысокім паддоне. Слова лацінскага паходжання. Коўш, шырокая пасудзіна з ручкай для зачэрпвання вадкасці. Старажытны коўш меў авальную форму, плоскае дно, прыўзняты носік, гарызантальную ручку. Каўшы брасаліся з дрэва і мелі выгляд лодак або вадаплаваючых птушак, лебедзяў, качак, гусей. Пазней каўшы для вельмі заможных людзей пачалі вырабляць з каштоўных металаў і аздабляць каштоўнымі камянямі. З каўша пілі мёд, найбольш распаўсюджаны хмельны напітак старажытных часоў. Карец, драўляная або металічная пасудзіна з ручкай для зачэрпвання вады, квасу і таму падобнае. Старажытны карец меў выгляд каўша, але з чашай круглай формы, плоскім дном і доўгай ручкай. У названым значэнні гэта намінацыя адзначана ў помніку рэлігійнага зместу з сярэдзіны 17-га стагоддзя хранографі. Звычайна ж у старабеларускіх помніках праславянскае па паходжанні лексема карец фіксуецца ў значэнні мера сыпкіх рэчываў. Корчык – невялікі карец, як правіла, металічны і невялікіх памераў. Корчык, звычайна, быў блізкі да традыцыйнага каўша, меў тую ж форму, прыўзняты носік і размяшчаўся на паддоні. Унутраныя і знешнія сценкі яго, як і ў каўша, упрыгожваліся рознымі малюнкамі. Мініяцюрныя корчыкі прызначаліся для піцця моцных напіткаў. Лексема прадстаўлена адзінкавым прыкладам у творы рэлігійнага зместу пачатка 17-га стагоддзя. Корчык алівы, духовнага алейку, знак есць. Куфель – бакал для піва. Цыліндрычная пасудзіна для піцця з прамавугольнай або петлепадобнай ручкай. Выраблялася з розных матэрыялаў – дрэва, керамікі, шкла, фаянсу, фарфору. Металічныя куфлі часта мелі накрыўку. Аловінік – алавяная ці зробленая з іншага металу пасудзіна на кшталт кубка або шклянкі. Магчыма таксама, што пасудзіна атрымала сваё найменне ад хмельнага напітку з жыта, ячменю, які ў старабеларускай мове называўся аловіна. Перепоец – чаша для віна. Раструхан – вялікі, багата аздоблены кубак для віна, складаўся з вялікага тулавы і ножкі на паддоні, меў накрыўку. Стапа – металічны стакан для віна. Слова агульнаславянскае абазначала пасудзіну цыліндрычнай формы, звужаную ў нізе і расшыраную ў версе. Большасць з разледжаных лексем ужываецца ў сучаснай беларускай мове і адлюстравана ў слоўніках. Паколькі рэаліі, якія абазначаюцца гэтымі словамі, з'яўляюцца распаўсюджанымі і ў цяперашні час.
Некаторыя з гэтых слоў гучаць дзіўна, а некаторыя ўжываюцца і зараз, хоць іх семантыка трошкі сунулася. Цікава, што будзе яшчэ праз 300 гадоў? Якія словы застануцца ў актыўным ужытку, а якія толькі ў слоўніку з падзнакай састарэлыя? Хто дажыве, той паглядзіць. А пакуль вяртаемся ў сённяшні дзень. Ведаеце, што вызначае сапраўды інтэлігентнага чалавека? Уменне сумнявацца. І таму я не саромеюся таго факта, што час ад часу правяраю сябе па слоўніках. То па тлумачальным, то па граматычным. А вы упэўненыя, што заўсёды правільна ставіце націск ці ўжываеце канчатак? Праверце сябе разам з дацэнтам кафедры сучаснай беларускай мовы, кандыдатам філалагічных навук Георгіем Чахоўскім. Ён нагадае нам правілы вымаўлення запазычаных слоў.
Адносно вымаўлення галосных язычных у запазычаных словах неабходна адзначыць, што многія запазычаныя словы не падпарадкоўваюцца тым агульным законам, якія дзейнічаюць у беларускай мове для слоў спрадвечных і так званых даўно запазычаных. Большасць слоў іншамоўнага паходжання не падпарадкоўваецца, напрыклад, закону аканя пасля цвёрдых зычных: эпоха, тэорыя. Толькі ў некаторых так званых даўніх запазычаннях гук «э» замяняецца на «а». Адрас, літаратура, сакратар. У асобных словах, якія прыйшлі да нас праз рускую мову, пасля зычных «ж», «ц» і «р» вымаўляецца галосны «ы». Інжынер, канцылярія, дрызіна, рысора, брызент. Не назіраецца аканя і ў многіх іншамоўных словах пасля мяккіх зычных: метро, медаль, герой, легенда, Европа. Выключэннем зноў-такі з'яўляюцца так званыя даўнія запазычанні, напрыклад, яфрейтар, каляндар, сержант. Спалучэнні галосных іо, ао на канцы слова падпадаюць пад закон аканя, які дзейнічае ў беларускай мове. Адпаведна, мы вымаўляем трыа, токіа, сальфеджа. Спалучэнні галосных іо, іа і э ў сярэдзіне слоў не характэрныя для беларускай мовы. Таму ў словах з такімі спалучэннямі узнікае устаўны гук «й». Біялогія, біёлаг, кліент, дыяпраектар. Увогуле устаўныя зычныя ўзнікаюць пераважна ў запазычаных словах пры збегу галосных, што з'яўляецца нехарактэрным для беларускай мовы: стадыён, ларывон, бібліятэка. Даволі часта «е» у такіх словах з'яўляецца паміж галоснымі і на стыку прыстаўкі і кораня: праінфармаваць, заінтрыгаваць. Вымаўленне нязменных запазычаных слоў, якія заканчваюцца на спалучэнні мяккі зычны і галосны «э» або спалучэнні цвёрды зычны і галосны «э», як правіла, адпавядае напісанню: ателье, кафе, камюніке. У словах тыпу камп'ютар, грэйдар, прынтар, шніцаль вымаўляюцца ненаціскныя формы «аль» і «ар». Ва ўласных імёнах іншамоўнага паходжання гэтыя гукі перадаюцца нязменна: «одер», «пітер», «юпітер», «манчестер». У асобных словах беларускай мовы, звычайна запазычаных, вымаўляюцца выбухныя гукі: г і г, гузік, ганак, швагер, гонта, гірса. Падобная з'ява фіксуецца і на сумежжых зычных: анекдот, вакзал, экзамен. У геаграфічных назвах і назвах народаў зычны гук к перад суфіксальным спалучэннем с к вымаўляецца як цк: узбецкі, таджыцкі. Але выключэннем з'яўляецца слова «окскі», дзе спалучэнне «к», «с», «к» трохкампанентнае застаецца. Зычныя гукі «л», «н» перад мяккімі «д», «т», «н», «е» вымаўляюцца мякка, як «л», «не». На верандзе, па камандзе. У большасці слоў іншамоўнага паходжання застаюцца цвёрдымі зычныя «д» і «т». Делегат, тэатр, дывізія, студэнт. Але калі ў іншамоўных словах ёсць некаторыя суфіксы, напрыклад, суфіксы «ін», «ір», «ёр», «еец», «ейск», «ік», то адбываецца пераход «д», «д», а «т» у «ц». Білетік, камандзір, манцёр, індзейскі. У іншамоўных словах назіраецца варыянтнасць у вымаўленні свісцячых і наступных мяккіх зычных. Адпаведна, нарматыўнымі варыянтамі з'яўляюцца «сфера» і «сфера», «атмасфера» і «атмасфера», «сфінкс» і «сфінкс». Абодва варыянты прымальныя і правільныя. У большасці іншамоўных слоў не адбываецца падаўжэнне зычных: каса, алея, прафесар, імунітэт, тэлеграма. Выключэннем з'яўляюцца некаторыя словы: ванна, манна, мадонна, бонна, панна і іншыя, вымаўленне якіх неабходна ўзгадняць з адпаведнымі нарматыўнымі крыніцамі. У словах, якія заканчваюцца збегам зычных, што не характэрна для беларускай мовы, паміж гэтымі зычнымі ўзнікае кароткі непрацяглы галосны «а» – метр, фільтр, міністр, дыяметр. У канцы запазычаных слоў ненаціскное «у» не скарачаецца, і мы вымаўляем «фрау», «шоу», «ноу-хау». Гук «у» не чаргуецца з гукам «в» у запазычаных словах, якія заканчваюцца на «ум» і «ус» – «консіліум», «радыус», «соус». У пачатку слова, калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны, або ў сярэдзіне слова пасля галосных, перад зычнымі адбываецца замена «у» на «в». «Ва ўніверсітэце», «фауна», «аўдыторыя», «пауза». Беларуская літаратурная мова адрозніваецца ад любой рэгіянальнай гаворкі багатым лексічным складам, сінтаксічнымі канструкцыямі, стылістычнай разгалінаванасцю. Істотнай прыметай літаратурнай мовы з'яўляецца падтрымліванне агульнапрынятых нормаў, у тым ліку і арфаэпічных. Гэта азначае, што вуснае маўленне павінна характарызавацца правільным літаратурным вымаўленнем, але часта ў маўленчай практыцы назіраюцца адхіленні ад арфаэпічных норм, якія можна растлумачыць наступнымі прычынамі. Парушэнне норм літаратурнага вымаўлення можа быць звязана з уплывам правапісу, паколькі вымаўленне не заўсёды супадае з напісаннем. І звязана гэта з непаслядоўным адлюстраваннем такіх фанетычных законаў, на якія мы ўжо звярталі ўвагу, напрыклад, аглушэнне або званчэнне зычных, асіміляцыя зубных па мяккасці, прыпадабненне свісцячых да шыпячых і шыпячых да свісцячых, а таксама выбухных афрыкат. Казка, лічба, шыць, смяецца, перакладчык. Напісанне слоў заснавана на марфалагічным прынцыпе, пры якім захоўваецца аднастайнасць напісання марфем, прыстаўкі, кораня або суфікса. У маўленні ж павінна адлюстроўвацца абазначаныя фанетычныя з'явы, і такім чынам мы можам адзначыць, што ў названых выпадках вымаўленне адрозніваецца ад напісання. У маўленні некаторых жыхароў Беларусі могуць сустракацца дыялектныя асаблівасці гаворак роднай мясцовасці, якія сваімі фанетычнымі, граматычнымі, стылістычнымі характарыстыкамі адрозніваюцца ад нормаў беларускай літаратурнай мовы. Так, напрыклад, заходняй групе гаворак, якія ўваходзяць у паўднёва-заходні дыялект, уласціва з'ява так званага моцнага якання: берагі, сярада, восень. Прыстаўны гук г перад галоснымі о або у. Параўнаем літаратурная восень і дыялектная госень, літаратурная вочы і дыялектная гочы, адпаведна вуліца і гуліца. У гаворках віцебска-магілёўскай групы усходняй часткі паўночна-ўсходняга дыялекта назіраецца паслядоўнае дысімілятыўнае аканне: выда, трыва, літаратурная адпаведна вада, трава, ненаціскныя галосныя мусяць вымаўляцца выразна. Інфінітыўная форма дзеяслова з асновай на зычны ц, ч або ш. Літаратурнае есці, дыялектнае есць, літаратурнае секчы, дыялектнае сеч. Нарэшце, уплыў рускай мовы таксама можа быць прычынай адхіленняў ад норм беларускага літаратурнага вымаўлення. У большасці сваёй жыхары Беларусі з'яўляюцца білінгвамі, гэта значыць, яны валодаюць дзвюма мовамі, беларускай і рускай. Такое становішча склалася на тэрыторыі нашай краіны гістарычна, і яно таксама можа ўплываць на характар беларускага літаратурнага вымаўлення. Вядома, што фанетычныя рысы беларускай і рускай мовы маюць свае адметныя характарыстыкі, свае спецыфічныя рысы. Параўнаем наяўнасць фрыкатыўнага г у беларускай мове і наяўнасць выбухнога г у рускай, зацвярдзелыя р, ж, ш, дж і ч у беларускай, а таксама наяўнасць цвёрдых і мяккіх р і р, ж і ж, ч і ч у рускай, наяўнасць гукаў в у беларускай мове, якім у рускай мове адпавядаюць ф, в, л або у. Параўнаем гара і гара, рад і ряд, журы і журі, праўда і правда, быў і был. Недакладнае веданне асаблівасці як беларускай, так і рускай моў можа прывесці да ўзнікнення азначаных памылак у вымаўленні. Для таго, каб пазбегнуць арфаэпічных адхіленняў у маўленні, неабходна выразна ўсведамляць адрозненні як паміж літаратурнай мовай і дыялектамі, так і паміж нормамі беларускай і рускай моў, а таксама выразна размяжоўваць нормы літаратурнага вымаўлення і нормы пісьма.
Ну, а зараз я прадстаўлю вам Ірыну Дубянецкую, доктара тэалогіі, спецыяліста па мовах старажытнага ўсходу. Яна, канешне, не адна працуе над перакладам Біблі на беларускую мову. Дасведчаныя слухачы, канешне, скажуць, што кнігу перакладалі ўжо на нашу мову, прычым некалькі разоў. Чым будзе адметны гэты пераклад, раскажа сама Ірына.
Беларуская мова адна з самых першых успрыняла Біблію ў перакладзе ў новым часе. Я маю на ўвазе працу 500-гадовай даўнасці, працу Францішка Скарыны. Але на момант 21-га стагоддзя беларуская мова адна з вельмі нешматлікіх тытульных моваў, на якую дагэтуль няма перакладу поўнай Біблії з арыгінальных моваў на сучасную літаратурную мову. І гэта, на маю думку, вельмі сур'ёзная рэч, таму што от практыка іншых народаў паказала, наколькі важнымі былі пераклады Біблії для фармавання нацыянальных моў, культур альбо пісьменства. От я магу каротенька паказаць, як гэта адбывалася в іншых краінах. Рэч у тым, што Біблії пачалі перакладаць па сутнасці з самага пачатку станаўлення хрысціянства. Хрысціянская Біблія як такая, гэта перакладная Біблія. потому что ранние христиане восприняли то, что мы теперь называем Старый Завет, это еврейскую Библию, не в оригинале, не на еврейской мове, а у старожитном грецком перекладе, який мы зовем Септуагинту, який был зроблений тягом 3-го-1-го стагодзя до нашей эры в Александрии. И воспринимали именно вот грецкий текст за свой основный. И достаточно шматликие ранние письменники христианские звертались до еврейского текста. А так вот воспринимали текст на грецкой мове. А далее почали робиться переклады еврейского текста и уже нового заповеду, коли он повстал, одразу на мовы, якія были больше комфортными для большинства людей, мы говорим переважно про Римскую империю. Новый заповед был написан одразу по-грецку, якая была то, что мы называем лингва франка для старожитного света. Это была мова, то, что мы теперь бы сказали, мова межнациональных взносинов. Грецкую мову ведали все адукованные люди, и по-грецку могли, в принципе, читать и коммуниковать практически все жыхары тагачасной Римской империи, але с тягом часу это сталося не так. Римская империя поширилася вельми моцно, и потом для латинскомовной частки Римской империи грецкая мова перестала быть зразумелою, и уже у другим стагодзе почали робиться переклады на латинскую мову. Скажем, у Египте почали робиться переклады на разные варианты коптской мовы, у Сирии на сирийскую мову и так далее. И на момент 4-го стагодзе уже існавало несколько разных вариантов перекладов на одни и те самые мовы. На те мовы, которые были поширенными и письмовыми на этот час. У 4-м стагодзе христианство робится официальной религией Римской империи, и там все меняется. И вот потреба у перекладах Библии так само возрастает. Але народы Римской империи не обовязково имели свои письмовые мовы. Наприклад, славутий вельми персонаж біскуп Улфіла, який був біскупом готов, взявся перекладати Біблію на готську мову для євангелізації, так би мовити, германців, але мова не була письмова на той час. Відповідно, Улфіла створює алфабет адмислово для того, каб на його була перекладена Біблія. І таким чином у 4-му стагодзі повстає от таке саме раннє, серйозне, ґрунтовне германське письменство, яке протягувалося потім і у виніку у часи реформації сталося тим, чим воно сталося. У 4-му же стагодзі був зроблений переклад на армянську мову, і так само для перекладу на армянську мову біскуп Місроп Маштоц винайшов алфабет для перекладу Біблії. І от глядіть, що отрималося. Гетим алфабетом армяні користаються дагетуль, і він стався якби таким пунктом зборки національної ідентичності. Вельми подобная история отбылася на стагодзе позднее с грузинами. Так само переклад на грузинскую мову был зроблены и записаны алфабетом адмыслово, вынайденным для этого перекладу, и так само им грузины корыстаются дагэтуль, и так само это важный элемент национальной идентичности. А потом, далее у середнявечных, это справа перекладов Библии на мовы крышечку притихла. У 9-м стагодзе был зроблен переклад, как мы ведаем, на славянскую мову, на мову Болгарии и Верхней Моравии. И этот переклад распавсюдился сярод славяномовных народов. И вот десь после 9-го стагодзя эти переклады, мова перекладов начинает сакрализоваться у свядомости людей, у свядомости церкви. У Заходней Европе начинает доминовать новый латинский переклад, зроблений на меже 4-го-5-го стагодзя, который десь от после 9-го стагодзя запановує по всей Европе, а 13-го стагодзя зовется Вульгатою. И таким чином отримливается, что в Заходней Европе Библия читается на латине, а у інших частках Європи, от так само вже на усталюваних перекладах. Така ситуація десь до часов реформації, прикладно до кінця 15-го, початку 16-го стагодзя, навіть до перед початку, до передодні реформації. Бо самі ранні переклади в новім часі відбуваються у кінці 15-го стагодзя. У середине 15-го стагодзя Йоаннес Гутенберг вынаходит друкарский варштат. То, что робит фактично новую черговую информационную революцию в тогочасном свете. И вельми изменяя саму ситуацию с распавсюдом информации, особливо с распавсюдом книг и особливо с распавсюдом Библии. И вельми хутко после вынаходництва Гутенберга начинают друковаться новые переклады Библии. Там в этом часе начинает меняться мысление крышечку. Сам процесс будет отбываться в 16-м стагодзе, але сам ранние такие вот звоночки прогучали у конца 15-го стагодзя. Это было связано с тем, что у Европы потрапили грецкие манускрипты Библии, которые привезли с собой греки, что утекли с Константинополя завоеванного турками. Науковцы из Европы побачили, поравнавшись свой звыклый латинский текст с грецкими текстами, побачили там шмат разыходжанью. Почали задавать питание, а откуль это берется, что коли это слово Божие, коли это вот такие вот важные тексты, как может быть, что вот будет разыходжание. Значит, треба что-то обдумывать. выдумывать. И сам факт того, что текст Библии мае свою историю, что Библия мае свою историю роста, что мае свою историю традиции, перевернула уявление про свет вельми шмат у чым, и вельми шмат у чым подштурхнула просто вот развитие новых интеллектуальных процессов, которые потом привели до реформации уже у 20-е годы 16-го стагодия. И тому первые переклады были сделаны на мовы, которые, видать, належали народам наиболее подрыхтованным для этого нового часу. Это были первые немецкие переклады, итальянский переклад один и чешские переклады. Бо это было связано с тем, что как раз и немцы, и итальянцы, и чехи были наиболее просунуты у тогочасных, так бы мовить, интеллектуально-пошуковых процессах. А четвертой мовою, якая встала вось у гэты шэраг, чамусь оказалась наша. И вот Францішак Скарына здійсніў переклад для народа, які відавочна не быў адным з самых-самых перадавых у інтэлектуальным сэнсе таго часу. І таму тое, што зрабіў Францішак Скарына, это вот мы часам гаворым, што это фактычна это на мяжы цуду, это на мяжы немагчымага. І самае цікавае гэта ў тым, што пераклады Біблії пачаліся, от хлынулі, фактычна хлынулі пераклады Біблії пасля перакладу Мартіна Лютера і пасля таго, як пачалася рэфармацыя. Бо рэфармацыя была магутным будзільнікам для цивилизации. И тогда, когда Библия начала перекладываться на разные мовы народу и света, такого понятия, как национальная мова, фактично еще не было. Опроч, видать, итальянской мовы, на которой уже существовала литература. И тогда каждый переклад Библии на мясцовую мову робился вельми важным чинником для формования и консолидации этой национальной мовы. И мовы становились такими национальными литературными у вынику перекладу Библии. Так вот, что вельми важно тут для нас, это то, что вот это только 4 культуры были початком перед початком, потому что початок дае Лютер в 20-х годах 16-го стагодия. И до обвяшчения реформации вот только были немцы, итальянцы, чехи и Францішак Скарына.
Чем, на ваш погляд, повинен стать новый переклад для белорусской мовы?
Вот мы бачим, что переклады Библии и у старожитности, и у часы реформации, и после, у некоторых народов эти переклады отбылись только в 18-м альбо навод у 19-м стагодзе. Переклады, коли они робились такими принятыми, то, что мы называем тексту рецептус, просовывали само пытание консолидации литературной мовы, консолидации национальной культуры, формования национальной культуры вельми моцно, як ничто иншее. Например, ангельский переклад Библии, який был зроблены уже в 17-м стагодзе, в 1611 году выдадены, той, что робился под эгидою короля Якуба, дагэтуль уважается за самый значный текст на ангельской мове. То и самое, хотя чешских перекладов было дагэтуль много, але Великая Кралецкая Библия, якая робилась тягом 60-х годов 16-го стагодзе, так само стала вот таким вот центральным консолидационным текстом для чешской мовы. Вельми важным для польской мовы стался переклад Библии Якуба Вуйка, який был выдаден в 1599 годе. И так далее. Каждый переклад Библии на мясцовую мову робился вот ни с чем не поравнанным по значности, по якости культурным и лингвистичным скарбом. Это связано с тем, что Библия — это такой великий корпус текстов с такой великой разностайностью лингвистичной, стилевой, тематичной, что вот этого лексичного и стилистичного, и синтаксичного объема достатково, как распачать фактично письменство на любой мове, незалежно от того, в какой стадии оно было до этого. И там переклады Библии были надзвичай важными. Именно эти переклады Библии робились вот такими вот пунктами сборки национальной культуры. У белорусов это не отбылось, и, на мою думку, это мусило бы отбыться идеально, это мусило отбыться на початку 20-го стагодия у нашей Нилском периоде. Коли бы, вот уявить себе это, коли бы ты умовный лад, якого так не любит история, коли уявить себе, что Библия была переклад полная Библия. На початку 20-го стагодзя у нас совсем иншая была бы мовная ситуация теперь. Вот теперь, как мы маем неконсолидованную мову, мы маем несколько лингвистичных традиций, которые часом навод не погаджаются помеж собой. Мы маем несколько разных традиций адаптации особовых имен и географичных назвов. И вельми-вельми шмат что. Мы все ведем, что у нас есть, как минимум, два варианты, кодификованные варианты белорусской мовы. А еще есть шерх некодификованных. И, конечно, переклад Библии отыграл бы вельми значимый роль у кодификации мовы. И, безумовно, переклад Библии, наявность перекладу Библии на мову повышает социальный статус мовы. Ну и еще есть такой момент, когда мы говорим про то, что Библия есть основным объединяющим текстом заходней цивилизации, то можно сказать, что культура, якая не засвоила основной текст цивилизации, не может можа быць гэтак лёгка інтэграваны ў гэтую цывілізацыю. Та значыцца, што тэкст сапраўды павінен быць засвоены культурай. І ў Беларусі з самых розных прычынаў Біблія безумоўна весь час функцыянавала, але сапраўды вот это засваенне Біблії культуры нашмат слабейшае, чым, ну, напрыклад, у Європі, чым, напрыклад, у Заходній Європі ці ў суседніх краінах, хоць на захад, хоць на ўсход ад Беларусі. Якбы вот гэты ступень засвоенасці Біблії, біблійных вобразаў, біблійных сюжэтаў, біблійных персонажаў, якія працінаюць наскрозь сабою всю европейскую культуру, і літаратуру, і мысленне, архітэктуру, мастацтва, вот у беларускай традыцыі гэта нашмат менш. Ну і, на маю думку, гэта вельмі важна, каб гэта было зроблена, і безумоўна, гэта ўжо запозна, вот цяпер, у 21-м стагоддзі, калі статус Біблії, статус біблійнага тэкста, значэнне Біблії для культуры зусім іншае. І, конечно, сказаць, што калі зараз будзе зроблены гэты пераклад, штосьці памяняецца, то гэта перабольшанне, нічога не памяняецца. Але з другога боку, калі гэта не будзе зроблена, то мы застанемся там, дзе мы ёсць зноў такі. Ну і таму неабходнасць, патрэба перакладу Біблії ёсць. І яшчэ што тут важна адзначыць, што гэта все заўсёды разумелі. Праз усё 20-е стагоддзі рабіліся спробы перакладу Біблії. Просто ад 1906 году, калі узнялася забарона на друк беларускіх тэкстаў, адразу пачалі рабіцца пераклады на беларускую мову па асобных кніг Біблії. І асобныя Біблії часткамі і нават вот тры поўныя былі выдадзены цягам 20-21 стагоддзяў. І тым не менш, гэта поўныя Біблії або не з арыгіналу, або не на сучасную беларускую мову. І таму все роўна праблема застаецца.
На гэтым развітаемся. Нагадаю, што сёння ў межах знаёмства з гісторыяй беларускай мовы мы даведаліся, як называўся той ці іншы посуд, дзякуючы даследаванням Ганны Федарэнка, якая працуе ў інстытуце мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук, з дацэнтам кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ Георгіем Чаховскім пагаварылі пра арфаэпічныя нормы і пазнаёміліся з Ірынай Дубянецкай, кіраўніком рабочай групы па перакладзе Біблії на беларускую мову. Праз тыдзень працягнем нашы размовы. Я, Наталя Сіротка, на гэтым з вамі развітваюся. Да хуткай сустрэчы.